Latviešu tautas pasaka Ērkšķrozīte. Lasa Ineta Ķirse. Vecos laikos dzīvojis ķēniņš ar ķēniņieni, kuriem nebijis neviena bērna. Gan viņi lūguši dievu un gājuši pie burviem un raganām pēc padoma, bet viss tas neko nepalīdzējis. Pēdīgi ķēniņienei tomēr piedzimusi viena meitenīte, un nu abi vecāki bijuši bez gala priecīgi. Ķēniņš licis sataisīt lielas kristības un uzlūdzis uz tām ļoti daudz ļaužu. Neaizmirsuši aicināt arī sešas raganas, kas tai valstī bijušas pazīstamas. Kristībās viena ragana vēlējusi jaunai princesei ilgu mūžu, otra – lielu skaistumu, trešā – bagātību, un tā katrai bijusi sava laime, ko vēlēt. Tai brīdī atnākusi vēl septītā ragana, par kuru ķēniņš ar ķēniņiem nebija nekā dzirdējuši. Tā nu jutusies apvainota un gribējusi par to atriepties. Šī septītā ragana sacījusi, ka 16 gadu vecumā jaunā princese saduršot pie ratiņa pirkstu un nomiršot. To izsacījusi, svešā ragana atkal aizgājusi. Par laimi, sestā ragana vēl nebija sievu laimi vēlējusi un tā nu lūkojusi ļaunās raganas lāstu mīkstināt, teikdama, ka princese tad vēl viss nemiršot, bet tikai aizmigšot un gulēšot tā 100 gadu. Ķēniņš nu pavēlējis visus ratiņus sadedzināt, kas vien bijuši viņa valstī atrodami. Jaunā princese palikusi ar katru gadu skaistāka, gudrāka un mīļāka. Kā jau ragans kristībās bija novēlējušas, 16 gadu veca princese uzkāpusi pils augšā un atradus tur vienu ratiņu paslēptu. Tādu viņa nekad nebija dabūjusi redzēt un nonesusi to zemē. Kad nu viņa dzirdējusi, ka ar tādu ratiņu varot vērbt, tad viņa arī gribējusi pamēģināt, un viena veca sieviņa viņai arī ierādījusi, kā jāvērpj. Bet vērpjot, viņa ievainojusi sev pirkstu, tūliņ atkritusi atpakaļ krēslā un aizmigusi. Līdz ar skaisto princesi aizmigusi arī visa pils. Ap pili drīz vien sauguši lieli ērkšķi, tā ka neviens tur vairs nevarējis tikt iekšā. Gan daži nebērnieki lūkojuši izcirsties biezajam ērkšķu mežam cauri, bet nevienam tas neizdevies. Tā pagājuši ilgi gadi, un neviens vairs īsti nezinājis, kas tai ērkšķu mežā atrodas. Ļaudis stāstījuši tikai kādu vecu teiku, ka aiz ērkšķiem esot apslēpta viena skaista pils, kur guļot tik skaista princese, kādas nekur vairs pasaulē nēsot. To dzirdējis arī viens ķēniņa dēls, kas visādā ziņā gribējis pārliecināties, vai šiem ļaužu stāstiem ir taisnība. Viņš nu sācis cirst caur ērkšķiem ceļu un pēc lielām pūlēm arī izcirties cauri. Viņš iegājis pilī, kur visi ļaudis gulējuši un viss bijis kluss. Pils zālē viņš redzējis lēnkrēslā guļam tik skaistu jaunavu, kādu viņš vēl nekad nebija redzējis. Skaistā jaunava viņam tā patikusi, ka viņš nevarējis vairs atturēties, viņu nenoskūpstīs. Taisni tai brīdī bija pagājis 100 gadu un princese pamodusies. Līdz ar ķēniņa meitu pamodusies arī visa pils ar visiem ļaudīm. Katrs sācis strādāt savu darbu, it kā nekas nebūtu noticis. Nu bijuši visi ļoti laimīgi un turējuši svešo ķēniņa dēlu par savu glābēju. Drīz pēc tam ķēniņa dēls aprecējis uzmodināto ķēniņa meitu un nu taisījuši lieliskas kāzas.